sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Toko milangonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, 21h30 na Lubumbashi, Oisha na North Kivu, mpe na ngambo ya Este Ekolo Kongo Demokratik. Mpoko wa ilamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sanga mokililo, wezali bongo basango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Firme Max Koyaweda, azali bongo onzela ya masini, na lisali kia ili sango, sango mokililo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka, basango tu melibino, mpoko ya lelo. Bato koleka tukumitano na mibale babo mami na babo mwana niko zala basimba binduki ya ba ADF na suka mposo ngoliki na bamboka jugu pe irumu na ituka ya Ituri.
Kuzana na pasi ya koyebisa ete batu mingi bauti kukufa, bauti kubomama na Ituri na ba grupa arme. Ya yambo.
Botamboli ipo na kusenga bolongi wa Monusco na ikolo Kongo Demokratik buzali kukoba na ngumba ya North Kivu na mboka Oisha.
Bien sûr, le matin,
na ituka ya North Kivu, société civile la bonne gouvernance ezali kosenga na mbula matali na kukanga mondelo kati na ekolo Congo démocratique pe ekolo Rwanda.
Ça dicté par un sentiment par rapport à comporter un chef de l'État rwandais, et diplomatiquement, ça va procéder na ngoto au kanga la front.
Toko suki sa masono na biso mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo toko landa nyo sona na bolai na sima mwangonga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre Yamambi Abapaya ya États-Unis ya Bandaki Wuto Lobi na Afrika Yangeli to Afrique du Sud, Mubimbu Mwaye ya Mibale na Afrika Wuto Azwa e Bunga na Yi, Mubimbu Mwango Mokumi Maye na Ekolo Kongo Demokratika pe na Rwanda pe Lokola sima na Afrika Yangeli Wuto Pretoria Enguma Mokonzi ya Afrika Yangeli, Anthony Blinken na Sakuli ete États-Unis e Lingisika Kosala na Afrika Boyokani ya Bos. Sungani penza alobi boyokani bwango bo singili bozala ya bokukani. Anthony Blinken asali mobimbu mwango tango Amerika esakuli lolenge ya sika ya kosala politiki na bikulu bya Afrika na mukanda Departement d'État ya États-Unis to ministère ya mambi ya bapaya esakuli lelo Washington elobi ekosali la sika makoki mazali mamampingate na Afrika po na kotelemela bokokisami ya Chine na Russie na etwa eye Washington elobi yuki mpamela mingi sima na kosalelaka kaka makoki ya mampinga na bitumba na badongolo misu na Afrika ya se ya Sahara. Pona États-Unis Afrika esengili izala ya kufungwama pona bato banso pimbu na matari na bana bayango bakuka kozwa mikano bango moko na tina ya kosale longo na bayini solope bakeli misala bya Amerika pona koteli mela Chine, Russie pe bato basusu bamabe. Mukambi ya basoda bazali na bokonzi na Chad General Mahamat Idriss Déby Itno atie manzaka ya boyokani na mangomba pene na tuku minei ya batomboki ya ekolo na ye lelo na Qatar na Emirat Arabe Uni na tina ya kosala masolo makimia na Chad omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye ya mwambi na njamina yenguma mokonzi ya Chad. Mangomba mabale ya minini kuleka ya batomboki baboya kikozala na bokutani ya lelo na Qatar na mis ya kalaka mokonzi ya OEMU Antonio Guterres boyokani yango bosingi botikani ya bitumba na Chad. Na ikolo Kongo Demokratika Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi aboya kiko ya nula na mbela ya mukambi ya Assemblée Nationale puna masolo sima na bosingi ya procureur général puna bolongo lami ya bubate lami toba immunité na ye bu mokeli mibeko. A komina e ya nwatindeli Christophe Mbosu kujamponga mukambi ya Assemblée Nationale ete akukokate kutambula elongo nasuku eye ya se ya parlement na mbiba eye emunani kozala makambu mabe pona kukanga monoko ya bana mboka. Kabunda azalaka mukambi molandi ya yambo ya Assemblée Nationale atika ki ebunga na yesi mana kubinga na mana yudu pesa kulanda matata azwaki na babate li ba mukonzi ya mboka asia yanula mbala mibali na parke ya kuri ya kasasyon epa ya fundami na kufinga mukonzi ya mboka pe kukosa laye makambu na lisikulu wa salaki na kusakula bukelami bwalingumba liaye alliance pour les changements. Nzembo ya ikolo Kongo di Mokatika Fere Gola a bimisami lelo na boloko na France asima na kukangama uto pene na sanza mibale tango azalaki kuluka kosala mobimbo pona kokende na Afrika. Fere Gola ye mokunde asakuli sango yango na konto Facebook na ye ba inzinga nzinga na ye ba lubi ezalaki po abetaki tope apeseke tungu na mwana na ye na ikolo France. Compagnie Air Côte d'Ivoire et Pamela Ndenge ba konziba Congo Brazzaville ba mekaki kokanga pe pona yango moko na limanda ya mpepo ya mayamaya na Brazzaville omokolo mwanita no moleki na liyebisi ebimisi lelo elobi emonani lokola ezali nde botiami na mosala ya mokano ya CDAO lingumba tope lisanga ya nkita ya bikolo bya Afrika ya West pona matata mazali kati na moto songolo na ekolo Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire et lobi ezali na matata yango te.
Merci Mingi Edi Sango pour na basan na biso na mukuse bozali kolanda Sango mukili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Basimba minduki ya lingomba le ADF ba iba lingomba Kodeko mpe ba iba bengami ba lingomba Zahir ba fundami na Koboma ba tokoleka tuku mitano na suka posomoleki na bamboka Djougou pe Irumu na ituka ya Ituri. Bobomi boye bo salemi kaka na masima masolo ya kozongisa kimia na ituka eye mauti kosila mikolo mileki. Tola na Bolayi Uto Bunya na Christine Abedito.
Ezali bongo na territoire ya Njugu pe Irumu bisika batomboki ADF na basimba manduki Kodeko na Zaire babomi bato koleka tuku mitano utaposo moleki toka litatule ya Dieudonné Losa mukonzi ya société civile na Ituri.
Toza na pasi ya koyebisa ete bato mingi bauti kokufa bauti kobomama na Ituri na ba groupe armé ya yambo soki tokei na Irumu tokoyeba ete ADF azali koboma bato mukolo nyosu lo bi bauti kokunda 17 personnes ba pe na territoire ya Njugu na buto ya vendredi oyo bayeba na kombo ya Zai babomi 22 personnes na chefferie ya Mabendi lobi dimanche le 7 bakodeko baye na Mbijo wana bazokisi mutu moko babomi pe mutu mosusu moko pe bazwi bato 16 personnes bakeyi na bango na Zamba lelo oyo na Tongo kodeko bakeyi lisusu na Kalandau tara Maagi babomi batumi bale bazo kisi pe batumi bale bamemi bango bakeyi na bango na Zamba na Akwe na territoire ya Njugu batumbi plus de 37 maisons batumi bale bakufi pe lelo kaka na Korola yi ezala na batumi bale oyo bazoki si bango pe mutu moko bauti koboma ye. Société civile tozali kosenga na bakonzi ya mboka basala makasi po makambo ya kobomana ezala lisusu te
kumu ya walendu tasi atalisi polele te basimba manduki bakodeko batosa mokano mazwa maki na masolo masale maki na pantroma na ebandeli ya sanza motoba ya mbula eye maloba makumu Joel Lonema.
Me probleme na bango makasi eza makoli ya nini biloko akoli eza te wana nde bazo ya kupaye na biso kutuna toza ba autorite lokale tukositie pe parti ya guvernema tolobi kasi nini kozi balobi nini makambo wana nde bazo tunela biso atu moma me tozo pesa bango kaka espoir toza na programme monene president yemei ya pesaki akosalisa bango ovanda ata muke muke bazoli ya ndambo ndambo na ba village ba kontinue kolia tolingi nde masase ele la tena mboka batu bakufa lisusu tena Njugu wana nde makambo na biso makasi bazosenga kaka yere oyo biloto osala eza na tina te ezozongisa biso nano en arrière ne mwaeto evolue eza
mpona John Mugisa moko ya baikabila hema masolo masalema kati ya bana baituka Ituri tomoyoka
méthode msusu bako kipeko itilize yango tozali koloba komema ba oyo basimbi mandoki na mesa po ya yako solola. Wana tosengi na mutu moko oyo azali libanda ya makambo oyo azali mutu ya Ituri te ayako sangisa batu mpo ete ba solola. Na kshikoko kende ko negosye ndeko solola na bango mpo ete ba yeba kotika mandoki batia mandoki na se komsa Ituri ezwa kimia.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, on a lo laka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Botamboli pona kosenga bolongwi ba MONUSCO na ekolo Congo démocratique bozali kokoba na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu bafandi ya territoire ya Oicha bakitaki obalabala lobi mokolo mwa lomingo leleki mpe lelo mokolo mwa mosala yoko na tongo pona kolakisa kanda na bango tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Ntina ya Botamboli bona ezali se kosenga na mapinga ma MONUSCO kolongwa mpona libela o mabele ya ekolo Congo démocratique mingi na etuka ili ya Nord Kivu. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboli ete pulusu ebetaki masasi mpe babombo ya gaz lacrymogène na ntina ya kopanza Batamboli. Tolanda Nicolas Kikuku, mokambi ya commune rurale ya Oicha.
Bien sûr, le matin
basoko bangonga ya tongo ezali na bafonde babakisaki o balabala biso bakonzito ebaki te bakangaki banzela awa na commune rurale ya Oicha ezalaki nzela national numero 4 ezalaki mingi na quartier Ndwani bakangaki kosenga na bai MONUSCO kolongwa po mabele ya ekolo Congo démocratique kasi bai polusu bayaki na kwasa mpona kobabengana kasi bayokanaki te na bilenge baye na yango polusu esalaki manso po ete ekoka kobapanza na babombo gaz lacrymogène musavuli moko ya baisuite civil na territoire ya Beni ongambo la ye apameli lolenge pulusu ekangaki baike kati na bafondi baye bazalise kosinga na MONUSCO kolongwa o ekolo Congo démocratique. Tolanda Prince Musavuli
tolamu kitongo mandoki eleli ayanga jeune na ipo na barabara kukanga ngo MONUSCO ile kate eza mikambo ya MONUSCO ipo tende mite wana bazo kondine na ngo bafatige te ata lelo bana ba organizasyon ipo MONUSCO tende bajene bazo si organize kalaming te mitumba ekozalaka kawa ipo MONUSCO tende wana nde bajene bazo lobaka MONUSCO nani porte parole ya bango alobaka ke biso bango bazana na pouvoir te ya kobundisa M23 kuna na Ruchuru.
Prince Musavuli bakisi ete lolenge MONUSCO ezali na bakoki te ya kobundisa basimba minduki ADF M23 pe mangomba masusu esengeli ebima awa na ekolo Congo démocratique. Tolanda lisusu Prince Musavuli
si bango pe balobaka keme to bakopesa population na makambo na bango na charte na bango baza mene nata na maminduki ya munene baza kaka opona koleka leka te ifale baba bayamba nani populansio bayamba ikolo ba nafar mbundi sa bango mbundi me baza batu ya nani ya nasuru balobike biso tozana na manduki ya kubudisa M23 te epe na peyi na bino ali bakokolaya nipades te bakolonga bango teme omoni wana makambo wana vraiment esepelisaka bakongole te ifo bakende wana eza determination ya bajene
boye baete nsima ya Botamboli eye na territoire ya Beni ezali na biloko ya basali mombongo biyike bipunzamaki na bilenge kasi pulusu elongaki koti ya loboko likolo ya baike na kati ya baye basalaki mbeba eye utai ngumba Beni Erikas Mwisi mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya Nord Kivu kaka, société civile bonne gouvernance, ezali kosenga na mbula matadi na kokanga mundelo kati na bikolo Congo démocratique na ekolo Rwanda pona bango ezali lolenge ya kopekisa basimba minduki ya M23 baye bazali kokoba kobundisa ba mapinga ma FARDC na kokota na ekolo Congo démocratique na territoire ya Rutshuru. Tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Le kanselier lipesami na société civile bonne gouvernance ya tuka Nord Kivu na kota la ete ekolo Rwanda efundami na kosunga basima manduki ba M23 na kobunisa ba FARDC na territoire ya Rutshuru. Soki mokano moye mozwami ezali na ntina ete batomboki ba M23 baye bazwa lisulute bibundeli elobi Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na tuka Nord Kivu.
Kongo de ezo facilite Rwanda ezwa makoki kozwa mbongo kozwa biloko nyoso na Kongo to tokanisi ete, il faut que Congo ait une sanction. Il faut gouvernement central, ministre Nabiso, il y a intérieur. Akanga ba frontière nyoso tout na Rwanda. Ba frontière na Rwanda, na République démocratique du Congo, wana nde Rwanda ezwaka mbongo ebele. Na mbongo ebele wana, Rwanda esombaka ba ar ezwaka yango wa ezwaka yango na mbongo o ebimaka na transaction o basala kana Goma na Gisenyi na Buna Changugu na Bukavu. So ki République démocratique du Congo et Kangi frontière nyonso na Rwanda et kozala stratégie ya étouffer Rwanda et continuer kozala makambo na yete. Rwanda et appuyaka ba groupe armé lokola M23 na ba groupe armé mosusu o ami approvisionné na minere. Soki to Kangi ba frontière nyonso na frontière lacustre na frontière na terre ferme tokanisi ete eko etouffer stratégie ya Rwanda pour nakosala biso bitumba mikolo nyonso. Décision wana nano esimba mate banda afdel tilelo
mpona ngoyi mona bwanza oyo zali molakisi na kelasi ya likolo na maimatali relation internationale ezoli ya mukano moye mokoki kozala mikakatono mingi koleka mpona ye eza ya motuya mingi soki mbula matari ya ekolo Congo Demokratika asosoli malamu lolenge nini ya kolendisa bokengi na mundelo kati ya bikolo Congo Demokratik na mboka Rwanda mpona bolamu bobavandi na yango. Maloba mangoyi mona bwanza
ya proposition eza dicté par sentiment ya par rapport a comporte ya chef de l'état rwandais diplomatiquement ezaka na procédure na yango mpo okanga ba frontière boye eliboso otwa ba décision ya boye mpo d'abord réfléchir mbali ebele mpo yeba bato ya décision ekoya kokanisa pete bato soki baboki korepondre ango to de kobengana na ambassadeur wa migande kozanga koyeba te mpo makamu nyonso toza régime ya comité international za bamembre ya 94 etat membre de l'ONU liboso sala ifo expecte pe mibeko na o esengeli mpo na diplomatie nde yango omona gouvernement nano azwi badecision mokalo na ya boye te eza decision extrême epoki koya soki ba
Sango ya mokili lelo ezali etika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi tout vendredi ba édition 1000 balé à basango na biso. À partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pétilino rendez-vous pour la professe Bino Sango ya Congo ya Africa te ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso te na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, te na Lingala, na nous salimate. Vous allez quoi dans lelo lelo tozali mokolo mwa yambo lokola mikolo miso me yambo ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya etando ya masano na edi sango tolanda
etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Nungu esili, mouye kolo France Sébastien Desabre a komi Mukambito, entraîneur ya Baléopar ya Ekolo Congo Démocratique, ya Lisano Liandembo, club Azalaki Kukamba Chamois Norte, Indini Yango Simana Kukebisa, Kumima Fekufa na Bazuzi. Nzo kande Jean-Florent Ibenge, mouye Ekolo Congo Démocratique, Andimami Puna Kukamba, Alilal Ondourma, Aya Soudan. Bilenge babali tukumi bale pe ya basi tukumi bale ba punani sima na mikolomi sato ya kan Bismarck Biyombo ya lisano ya basket pe ya football na ingumba Kinshasa ya ngonde sango enene ya itando ya masano ya lelo na lulaka la Amerika. Tosopeli mingi kuyamba bino na sango eye ya lisano na VOA Lingala buibulamu na bino banso. Ndima misika na siki siki moyekolo France à Sébastien de Sabre ndi apesami e bonga ya entraîneur tomukambi ya Leopard yekolo Congo démocratique ya lisanu ya ndembo Fikufa Fédération congolaise ya football association et pesaki sango yango mokolo mo mposo moliki kasi club chamois norté ya Ligue ya mibale ya France et ya Sébastien de Sabre azalaki kokamba e boya ki sango yango pe ekebisaki komema Fikufa na bazuzi kasi sika wito lobby chamois Norte et Sakoli était indigné Koyokana pour Nakukabana, na Sébastien de Sabre, ni Penza et l'équipe au Kimia et Kotanambala Kakasi, Manambonge et Moussali Wabino, Edi Sango, Abengaki Kalakamo Konzi Molandi, Fekofa, René Patrice Mangenda, Tolandandimbola, Pesaki, Namituna, Yamoussali Wabino et Edi Sango.
Comité exécutif ya Fédération Congolaise de Football Association à Sanganaki Mokolo Yaposo. Pour nakotala ba candidature ya ba sélectionneur oyo ba postula ki pour na équipe nationale ya RDC na suka ya kosangana comité exécutif et pour na ki Sébastien de Sabre lokola sélectionneur national ya équipe nationale A ya République démocratique du Congo
toba toba yende azui bonga ya Hector Cooper Sika.
À lui et bon Hector Cooper à Titaki.
Moi nous nous faisons la qui tant que tout le monde qui ceux qui m'ont collé à Poso ceux qui m'ont collé à ya Mitano bah ça colle à qui Ango tout le monde qui club chanois Niorte FC Football Club et le bas qui Zaï Lokuta Mexica local et moi local à Boyokani. Est-ce que Ndima Mite Boyokani na club wana chanois Niorte à France.
Bon, non, bien sûr, on a dit qu'il y a une équipe à Nyon. Il y a mon condamné, Sébastien de Sabre, a dit qu'il y a des voix à Okene Koyokana, une équipe où il y a un équipe à entraîner. Bien sûr, on a dit qu'il y a une équipe à une candidature, à un projet à Salaki, que c'est plus un an. Et tout le monde, tout pour naïe. Il y a mon connu à Kokende Kuna, Namboka, Nabango Pena équipe naïe, pour aïe bisabangoke, naï, nazui, moussala moussou, nesika songolo, nesika pakala, na lini soukozala awate. Parce que na katia contra naïe, ba tia ki a moke soki, a lui, équipe nationale moko, a Kokende naïe. Donc, il y a qui bisou li kamna bisou, nabangote, il y a qui li kambouya bango, moko, et c'est n'y va bongisa. Là, entraîneur, ou avec quoi entraîneur équipe nabango.
Soki to tuni motuna, et ali on a simanango à chanois et que disa kirobi comme mali kambango na tribunal ya sport pour bango bandima kite yambo pe comme makambo misolo na balomando
bon est ce que ça faut une mission et ça faut une mission te so qui coach na bango ya kala ou ya komine le coach ya RDC a kinga ki candidature na yete et que biso nde to puni otaka na ngenge na biso moko wana nde bita mwizali mais coach na bango moko ya kala a yebi ke na contrat na yeba komati ke so ki azu équipe national moko akoti kabango. Yango na yabana yiko luka équipe national, biso to sepe ina ye, zove na projet na ye, so poni ye. Eta li biso nani. Bango moko basi babongi, so mori ke, bazu ata tamo la ite pena kubongi sa koyo kana. Kubanda lobi, bazu be nelo, solution na problem yango. Pe ye moko akomi na konti Twitter na ye, ki akomi seleksyonel, ya sika ya Leopard.
E ti ndani ni bupe siye penza tuye basike siki, paske tango koper alongwa ki ba tobele ba mituni, alongwa ki pona nini, tuye basika, bupe siye asala nini na ba Leopard.
Pesi ye bula misatu na etinda ete abunda soki makoki ezali pe nzambe asungi to kende na kan oye ya Côte d'Ivoire 2023 ata tomoni ke opoli deja bati mi bale toza kosenga na ye vraiment a gagne ba matchu ya soki kali mine et puis pelobi ye akosala makasi pou ke to beta pe to gagne to beta ta final ya kan 2025
non etindi bino bo pona ye a bantane bazaki ba kandida bazaki ebele ya
tozi ye po d'abord tout le bas qui tient toujours la pose un entraîneur Oyo assis à Oumeli pe avant d'être en Afrique à Beta Baba chez Bélé en Afrique à Yébinengue Afrique et Zalaka tout le bas qui peut on a besoin à entraîner mon quoi Azali Elengue jeune Azali Marcas Oyo à Kokamba équipe d'Abisso tout le bas qui peut à la francophone comme tout Azali Pemboka et Anini bah tout le bas qui la coach à la Kiliboso et à l'obaka français et à l'obaka espagnol bah j'ai interprété Madame Mouter bah j'ai l'imbo la Madame Mouté, un autre bâtiment à cause de la francophone, à cause de la Elengue, à cause de la paix, au oyo akundima kuvata na boka na biso ya Congo.
Ezalaki bongo Renier Patrice Mangenda kalaka mokonzi mulangi ya FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association. Nzuka ndi na ngambo isusu Jean-Florent Ibenge moye ko Congo démocratique mukambi ya kala ya Baléopard andimami pona kukamba club ya Sudan Alilal Ondurman Alilal ekolakisa na suka ya mposo yoko ya Jean-Florent Ibenge elongo na basani basusu batano ya sika kati na bango moye ko Congo démocratique mosani Claudie Lilepo Makabi Ibengo ya uti bongo na club Renaissance Berkane ya Maroc epa ya Longi Mbano mibale ya Afrika pe misusu. Bilenge babali tukumi bale pe ya basi tukumi bale nde ba punami sima na mikolo misato ya Camp Bismarck Biyombo ya lisano ya basketball pe ya football na Ngumba Kinshasa. Vado yamba yamba azalaki na Camp eye musani ya Suns Phoenix awana NBA na Etats-Unis asali saki na Kinshasa Tolanda.
Camp ya basketball ya Bismarck Biyombo mwi kumu demokratiki musani na championnat ya NBA na Etats-Unis na ekipi ya Phoenix esilaki poso moleki na libanda ya masano ya etelo ya IEC. Pai wapi bilenge basi pe mibali baike ya Ngumba Kinshasa ba tiamaki na mumekano maso moleki na limemia elobi ade koko moko ya bakambi tope entraîneur ya Camp Ena
oyo ya bien et salami na Camp Oyo parce que ça fait plus de 10 ans sur les camps ba fille zaka ba fille na ba fille sur les ba garçon zaka ba garçon na ba garçon mais oyo ezagi bien parce que ba garçon na ba fille ba travailler ensemble donc c'est un peu particulier quoi on a ezagi facilité hein parce que tozagi na 300 jeunes automatiquement à la 20
kosangisa mibali pe basinde pesa ki esengo elobi Jemima Kaninda.
Merci premièrement à Bismarck Biyombo parce que avant abanda ki koya ba kan ezali kaka ba garçon et cette année je me sens aussi bien occupé parce que bazi pe ba fille parce qu'avant bazaka ba garçon to multiplie ki ba effort na biso pour que cette année ba soit pe biso basi.
Bilenge mibali ba tema ki na mumekano ye ba bengi Dunk William Chimanga nde alonga ki elenge mobali ye azali kozela mwa mingi sima ya ye kozala pe kati na bilenge tukumi baleye basili saki kan.
Nazali na pension te amando travaille déjà kala pour na bani nya boy. Amando travaille pour nakuta na ba chance a boy. Et puis na kuta na ngo na sipe et motivé nga isona travaille sous. Na onze de la nage opportunité na kende kotanga libanda.
Kasi pour na mokambi tope entraîneur a de koko kan ya basketball ezala kanayino pour na ba bourse te.
Glen tout éliminera bongo et la ratonga tous la meilleure. La meilleure wana peut-être se bonzoa. Occasion n'est pas un entraîneur américain qui a raboyé pour retenir Bango. Mais quand l'objectif n'est pas quand ils allaient dans la bourse d'étudité, l'objectif n'est pas quand ils allaient pour perfectionner les sous sur la basket. Au moment où ils ont fait les sous sur la basket, ils ne peuvent pas les sous. L'objectif d'abord est de les avoir. Et puis après, la bourse, le voyage, on est à la secondaire.
Je me suis dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
Quand ils ont bien, au début, ils ont été un peu difficile parce que tout ça qui est belé. Ça a bien. Parce que je suis parmi les restantes.
Pour na yemoko Bismarck Biyombo, ma bongisiye ezali lo lenge aye ya ko sunga bilenge ya Congo démocratique.
Nous avons une obligation ya ko aider ba jeunes parce que ba onde ba futur basket na mboka. Ba onde ba futur na mboka. So pour na biso obligation eza ko pesa bango ba opportunité belé puis après tout mona lo wana ba kosa na vie na bango.
Et c'est que bongo ko iba ete na mbala ye bilenge basi pe mibali basani ya ndepo pe bazwa ki esika na kan ye et pa wapi mosani ya kala ya Baléopard ya ndembo lwa ayaki kotia maboko
matondo mingi na binu banso bolandaki biso mingi na etando ya masano na biso linaka ya sango na VO Alingala matondo pe na Valdo ya mbayamba ya pesa kibisu maboko na sango esusu uto Kinshasa tukuta na mbala ekoya na etando ya masano ezalaki bongo wa binu Edi Isango uto Washington DC.
Merci mingi Edi Sango pona masolo na biso kitoko etando ya masano. Masolo ma imasilisi masolo ma itobombele kibino omokolo mwalelo tokomi na suka ya masolo na biso sango moki lelo basango na biso ya motu ya ezalaki batokoleka tuku mitano na mibale babomami na bayeba monani kozala basimba minduki ya ADF na suka ya mposo moliki na mboka Djugu pe Irumu na ituka ya Ituri. Botamboli pona kosenga bolongwe ba Moscou na ekolo Congo démocratique bozali kokoba na ngumba Nord Kivu na mboka Oisha na etuka ya Nord Kivu société civile bonne gouvernance ezali kosenga na mbula matari na kokanga mondelo kati na bikolo RDC mpe ekolo Rwanda. Tala masolo maeto bombela kibino omokolo mwalelo totoli bino botondi bisika biso bozwami pe bozalaki kolanda biso bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala soki pe ozali na Facebook okoki pe ko like page na biso Facebook pe ko kabola basango na biso na baninga na page na biso Facebook na kombo ya voalingala. Ezalaki bongo Marius Muhunga na ilobeli eye na lisalisi ya Eli Isango Firmin Max Koyaweda na Zainab Abdulrahman bazalaki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga tukutana bino lisusu na basango na biso lisusu sanga mokililo na La Voix de l'Amérique, The Voice of America. Botika la malamu.